Me täällä kotikirkossa käydään Raamatun kirjoja, kirja kirjalta ja jae jakeelta läpi. Tervetuloa aloittamaan Saarnaajan kirjan saarnasarjaa. Ja Saarnaajan kirjahan on semmoinen kirja, että se olisi helppo käydä pintapuolisesti läpi, mutta mehän ollaan yhdessä päätetty täällä kotikirkossa, eikö vaan, että sukelletaan sinne Saarnaajan kirjan syvyyksiin. Eikä päästetä itseämme siinä helpolla. Toivon ja uskon, että Saarnaajan kirja on sellainen kirja, että se todella voi avata meille oikean perspektiivin, oikean näkökulman elämään ja uudistaa se, miten me nähdään elämä tietyssä valossa. Anna luen tämän päivän saarnatekstin, eli Saarnaajan kirjan ensimmäinen luku, jakeet 1-15. Saarnaajan Daavidin pojan Jerusalemin kuninkaan sanat. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä ihmiselle on kaikesta vaivannäöstään, jolla hän vaivaa itseään auringon alla? Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee, se kiirehtii sijalleen, josta se jälleen nousee. Tuuli kääntyy etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään. Samalle kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty. Paikkaan, jonne joet ovat laskeneet, ne yhä edelleen laskevat. Kaikki asiat ovat työläitä, kukaan ei kykene niitä ilmaisemaan. Silmä ei saa kylläänsä näkemisestä, eikä korva täyttään kuulemisesta. Mitä on ollut, sitä on vastakin, ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos olisikin jotain, mistä sanotaan, katso, tämä on uutta, niin sitä on sitä ollut ennenkin muinaisina aikoina, jotka olivat ennen meitä. Ei jää muistoa muinaisista, ei myöskään niiden jälkeen tapahtuneista jää muistoa niille, jotka jäljessä tulevat. Minä saarnaaja olin Israelin kuninkaana Jerusalemissa. Minä käänsin sydämeni etsimään ja tutkimaan viisautta kaikesta, mitä tapahtui auringon alla. Tämä on vaikea tehtävä, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, että he sillä itseään vaivaisivat. Katselin kaikkia tekoja, joita tehdään auringon alla, ja katso, kaikki ne ovat turhuutta ja tuulen tavoittelua. Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi laskea täydeksi. Rakas taivaallinen Isä, auta meitä näkemään sinun kirkkautesi, joka tämänkin sanan kautta loistaa meille sinun valoasi. Auta meitä olemaan rohkeita ja tulemaan saarnaajan kanssa samaan veneeseen katsomaan, mistä elämä todella on tehty. Auta meitä koettelemaan tämä sana ja anna minulle viisautta olla ilman kompromisseja tässä ja saarnata se selvästi niin, että me voidaan todella uudistua ja sinä voit puhutella meitä, Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Vuonna 1963 valmistuneessa elokuvassa Röntgenkatse mies, tiedemies keksii tällaiset erityiset silmätipat. Ja tietysti hän päätyy lopulta testaamaan niitä itseensä. Tässä vaiheessa kaikkien pitäisikin jo huomata, että asiat ei tule menemään välttämättä kovin hyvin, ja voinkin paljastaa, että kyse ei ole komediasta. Hän keksii siis röntgenkatsetipat, ja pian hän näkeekin ensimmäisen kerroksen läpi. Hän näkee muun muassa seinien läpi ja ihmisten vaatteiden läpi. Kyseessä on siis vanha elokuva. Alastomuutta ei näytetä sillä tavalla vielä kuin nykyään. Mutta kohta hän ei enää näkään pelkästään vaatteiden läpi, vaan hän näkee myös sen ensimmäisen kerroksen läpi. Hän näkee ihon lävitse, lihaksien lävitse, aina sinne luurankoon asti. Hän alkaa näkemään ihmiset luurankoina. Kohta tiedemies alkaakin jo nähdä asioiden läpi, yhä useamman kerroksen läpi, ja se ylittää hänen ymmärryksensä. Hän näkee kaiken läpi, eikä ymmärrä, mitä hän näkee. Itse asiassa yölläkään hän ei saa rauhaa. Hän ei pysty nukkumaan, koska hän näkee omien silmäluomiensa lävitse. Lopulta sitten hulluuden partaalla hän löytää tiensä aavikolle herätyskokoukseen, jossa hän kertoo, kuinka hän vaan näkee asioiden läpi. Hänen ymmärryksensä ei voi enää käsittää ja kuinka siellä asioiden keskellä, siellä maailmankaikkeuden keskellä on paha silmä, joka katsoo häntä vastaan. Ja lopulta hän repii silmät päästään. Huhu kertoo, että elokuvalla olisi tällainen vaihtoehtoinen loppu, jossa sen silmien päästä repimisen jälkeen mies huutaa, "I can still see," näen yhä. Saarnaajan kirjassa puhuu mies, joka on alkanut nähdä kaiken lävitse. Hän on mies, jonka omat elämän havainnot pakottavat meidän raskaalle matkalle. Hän ei itse asiassa yhtään peittele tätä. Toteaa suoraan, että matkasta on tulossa raskas. Pahimmillaan se voi olla matka jopa kohti kauhua. Hän on mies, joka on saanut elämältänsä kaiken ja kysyy nyt elämän tarkoituksen perään, sydämensä onnellisuuden perään. Saarnaaja tarkastelee aikaansaannoksiaan, elämää auringon alla, niin kuin hän sanoo, ja sanoo meille, kuinka pitkälle oletkin ehtinyt onnen tavoittelussa palaa lähtöruutuun. Mihin oletkin päässyt onnen etsinnässä palaa takaisin lähtöruutuun? Katsotaan hetkeksi ihan Saarnaajan kirjan lopussa luvussa 12 jaetta 10. Siellä sanotaan näin, että saarnaaja pyrki löytämään kelvollisia sanoja, oikeassa mielessä kirjoitettuja totuuden sanoja. Eli saarnaaja siis vie meidät tarkoituksella kokemaan samoja tunteita kuin hän itse. Oikeassa mielessä kirjoitettuja kelvollisia sanoja. Ne ovat oikeassa mielessä kirjoitettua. Hän ei ole siis täysin tunteidensa vallassa kirjoittaessaan tai pitäessään puhetta. Itse asiassa luultavasti kyseessä on puhe, jonka joku muu on sitten koonnut jälkeenpäin kirjoitukseksi. Välillä hän puhuu ensimmäisessä persoonassa ja välillä hänestä puhutaan kolmannessa persoonassa. Hän ei ole tunteidensa heiteltävänä, hän analysoi tarkasti ja välittää tuntemuksiaan meille. Mutta hän on kyllä joskus välttämättä tuntenut näitä tunteita. Mutta hän ei ole siis skeptisismin tai epäraamatullisten asenteiden heiteltävänä tässä hetkessä. Ja kun me tämän ymmärrämme, ettei saarnaaja ole joku hullu, joka ilman vakaata ajatusta vaan sattuu väittämään kaikkea turhuudeksi, koska hän nyt vaan haluaa meidän uskovan siihen, mitä hän itse sanoo, niin me uskallamme hypätä mukaan. Uskallamme, koska ymmärrämme, että hän haluaa näyttää meille jotain tästä maailmasta. Tällainen on itse asiassa taiteilija, mulle tuli heti mieleen. Koska taiteilijat ja runoilijat ovat tehneet tätä kautta aikojen. Siinä mielessä tässä ei ole mitään uutta. Tässä mielessä saarnaaja on taiteilija. Eikä ole mitään syytä ajatella, että etteikö aikansa biologi, arkkitehti, tuomari, kansansa hallitsija, laulujen ja sananlaskujen sepittäjä ja kerääjä olisi ollut myös tietoinen siis esittämisen taidosta. Tässä saarnaajan kirjan viisas näkökulma itse asiassa tulee esille. Hän ottaa tekstillinen lähtökohdan, joka kumpuaa jokaisen ihmisen perimmäisestä tarpeesta löytää elämässä onni, merkitys ja sitä kautta tyydytys. Me voimme samaistua hänen havaintoihinsa elämästä ilman, että meidän tarvitsisi itse käydä samaa lävitse. Hän vie meidät matkalle, jossa hän tietää käsittelevänsä niitä tunteita, niitä ajatuksia, niitä kysymyksiä, joita me haluaisimme kysyä, joita me ehkä pelkäämme kristittyinä, että joku muu kysyy meiltä. Hän toivottaa skeptikot, ateistit, agnostikot mukaan tälle matkalle. Hänen tunteistaan tulee meidän tunteita. Me näemme ikään kuin hänen silmin, kuinka hän näkee asiat. Ja kun me tämän näkökulman siis ymmärretään, että saarnaaja toisaalta esiintyy, hänen tekstinsä liikkuu tämmöisen runo- ja proosan välimaastossa. Välillä se on selkeämpää, että onko kysymyksessä sananlasku, runo vai proosateksti, ja välillä he kietoutuu sitten enemmän toisiinsa. Hän esiintyy ja hän on toisaalta itse kokenut nuo voimakkaat ajatukset ja tuntemukset elämässään. Meissä herää silloin pelon sijaan uteliaisuus lähteä saarnaajan kanssa tälle samalle matkalle jossa me näemme kaiken hänen silmin ja alamme nähdä samalla tavalla kaiken lävitse. Joo, mulla on tässä kolme osaa tässä saarnassa. Mennään ensimmäiseen jakeeseen, katsotaan saarnaajan ohjelman julistusta. Eli mitä hän itse asiassa sanoo itsestään ja mitä hän aikoo tekevänsä tämän puheen tai tämän tekstin kautta. Mikä on hänen tarkoituksensa omien sanojensa mukaan? Väitän, että saarnaajan viesti meille on, kuinka pitkälle oletkaan ehtinyt onnen tavoittelussa, palaa lähtöruutuun. Ja yksi, saarnaajan Daavidin pojan Jerusalemin kuninkaan sanat. Ja jae 12, kovin samanlainen, minä saarnaaja olin Israelin kuninkaana Jerusalemissa. Eli kirjoittaja on kuka? No, sitä ei suoraan sanota. Me emme tiedä, hän on tuntematon. Ja saman tien voimme todeta, että mitä todennäköisimmin hän on kuningas Salomon, Daavidin poika. Itse asiassa kaikki väitteet, vastaväitteet, mitä on esitetty, mitkä olisi sitä vastaan, että tässä puhuu kuningas Salomon, niin on sen verran triviaaleja on kysymys siitä, millaisessa valossa kuninkaat esimerkiksi esitetään hieman negatiivisesti välillä saarnaajan kirjassa, tai kuinka saarnaajan kirjan tekstikieli tai kieli on omaa aikaansa edellä, ei siis täysin ole sovi omaan aikaansa, näyttää hieman uudemmalta se teksti. Tai että kun hän sanoo, että hän oli suurempi kuin kukaan kuninkaista, Jerusalemin kuninkaista, niin miksi hän sanoo, antaa ymmärtää, että siellä olisi ollut useampi kuningas, jos häntä ennen ainoastaan Daavid on ollut Jerusalemin kuninkaana. Mutta kaikki nämä vastaväitteet voidaan itse asiassa selittää ja lopulta tullaan siihen, että on vaikea löytää historiasta ketään muuta, joka itse asiassa sopisi niin hyvin saarnaajan kirjan profiiliin kuin kuningas Salomon. Ja itse asiassa sen nimen puuttuminen ei ole mikään suoranainen ihme, kun ajatellaan, että kuinka hän vajavaiseen asemaan hän itse asiassa lopulta itsensä asettaa, kuinka vajavainen hänen ymmärryksensä on näiden kysymysten äärellä. Ja toisaalta voidaan ajatella, että nimen puuttuminen voi antaa hänelle tarvittavan rohkeuden sanoa näitä asioita suoraan, sanoa näitä asioita kategorisoimatta tai jollain lailla pehmentämättä. Hän itse sanoo kaiken tarpeellisen, hän on se kuningas, jolla on jo kaikki. Hänellä on auktoriteetti puhua näistä asioista. Jos me verrataan näitä tämmöisiin kuninkallisiin elämänkertateksteihin, joita on tältä ajalta siis paljon, tämä oli semmoinen tyypillinen tekstilaji, että kuninkaat tekivät tämmöisiä luetteloita omista aikaansaannoksistaan. Siellä saatettiin käyttää hyvinkin suurentelevaa, hyvinkin tätä arvokasta kieltä tästä kuninkaasta, esimerkiksi tähän tyyliin kuningas Tiglat-Pileser, koko maan herra, maan neljän kulman herra, joka on tehnyt sitä ja tätä, saanut aikaiseksi sen ja sen. Hän on ikään kuin esiintyy puolijumalana itse, ja jos me verrataan sitten taas saarnaajan kirjaa tällaisena kuninkaallisena oma elämän kertana, niin siihen verrattuna hänen ilmaisunsa vie meidät huomaamaan hänen oman vajavaisuutensa sen sijaan, että hän olisi itse jotenkin kauhean ihmeellistä. Itse asiassa hänen viisautensa vaan saa hänet huomaamaan, kuinka paljon häneltä puuttuu ymmärrystä näiden suurien asioiden keskellä. No, hebreankielinen otsikko Kohelet on siis saarnaaja on hyvä käännös siitä. Tulee verbistä kerätä yhteen, koota yhteen. Joku, joka siis kokoaa yhteen, kokoaa kokouksen yhteen, puhuu kokouksessa. kokoontumisessa, saarnaa kokoontumisessa. On ehdotettu kaikenlaisia nimiä itse asiassa tämän sanan pohjalta, esimerkiksi filosofia. Hän on siis kuningas, jolla on kaikkea, niin kuin myöhemmin saarnaajan kirjan edetessä nähdään, että hänellä todella on ihmiset, eläimet, rakennukset, kaikki on hänen vallassaan. Hänellä itsensä on jo se kaikki, mistä ihmiset usein haaveilevat, mistä me haaveillaan. Ja jos me kysytään, että miksi me saarnaajaa uskoisimme, niin hän on itse asiassa pätevöitynein puhumaan. Hän on pätevöitynein onnen etsiä koko auringon alla. Hän on saavuttanut sen, jolle moni uhraa koko elämänsä saavuttaakseen. Ja hän kulkee onnen tavoittelijoita vastaan sanoen, kuinka pitkälle oletkaan ehtinyt onnen tavoittelussa, palaa lähtöruutuun. Olen nähnyt sen polun, olen käynyt itse siellä, ja se ei ole muuta kuin tuulen tavoittelu. Käydään muutama pääkäsite läpi, joka auttaa meitä tulkitsemaan saarnaajan kirjaa sitten myöhemmin kokonaisuutena. Jakeessa 2. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Turhuus, englannin kielen käännös vanity tai vapor, mist, breath, antaa meille paremman käsityksen siitä, kuinka kysymys on siis tämmöisestä haihtuvasta, hetken kestävästä henkäyksestä. Pox katoaa tuuleen. Eli ei pidä pelästyä tätä suomen kielen ehkä käännöstä turhuutta, koska siinä on sisällä ajatus turhuutta miksi, koska se on kuin henkäys vaan. Kaikki asiat katoaa. Tästä turhuuksien turhuushuudahduksesta itse asiassa alkaa listaus, pitkä listaus, jonka päämääränä on tukea tätä väitettä, miksi kaikki on turhuutta. Ja Tuomas puhuukin viisauden tavoittelusta ja ruumiillisista nautinnoista sitten seuraavalla kerralla. Eli saarnaaja ei ole jotenkin vaan päättänyt, että kaikki on turhuutta, koska hän on viisain mies ja haluaa kaikkien vaan olevan samaa mieltä hänen kanssaan ja uskomaan hänen sanansa, vaan hän on valmis katsomaan asia kerrallaan ja ottaa itse asiassa tieteellisen tarkasti asiat tarkasteluunsa. Hän sanoo, palaa lähtöruutuun, palaa kysymään, miksi. Itse asiassa saarnaaja ei halua meidän välttelemään tätä miksi-kysymystä. Miksi kysymys on pitänyt ihmiskuntaa rattaiden pyörät pyörimässä aikojen alusta asti. Se on kysymys, joka on vaivannut meitä niin kauan kuin me ollaan oltu olemassa. Saarnaajan huudastus siis syntyy havainnossa, jossa hän kohdistaa kaiken tarmonsa asioihin ja tekoihin ja huomaa, että ne eivät tarjoa mitään uutta, mitään muistettavaa, ellei niihin puhalleta merkityksen henkeä. Kaikki on siis turhuuksien turhuutta, eli superturhuutta. Hän haluaa, että me kysytään, miksi? Miksi on näin? Mikä merkitys kaikella olisi? Ja jakeissa 14. Katselin kaikkia tekoja, joita tehdään auringon alla, ja katso, kaikki ne ovat turhuutta ja tuulen tavoittelua. Eli jos kaikki on turhuutta, niin saarnaajan logiikan mukaan kaikki teot, jotka tavoittelevat siis turhuutta, ovat siis mitä? Henkäyksen tavoittelua, tuulen tavoittelua. Tuulen tavoittelu kulkeekin käsi kädessä sitten myöhemmin tämän turhuuden kanssa. Tämän sanan hebel, hebrean kielen sanan hebel, eli tämä henkäys, turhuus. Auringon alla on verrattavissa tällaiseen termiin kuin taivaan alla, joka myöhemmin saarnaajassa esiintyy, tai maan päällä, kuten Jobin kirjan luvussa 37 jakeessa 3. Eli puhuu siis jokapäiväisestä elämästä. Saarnaaja ikään kuin heittäytyy tähän ihmisnäkökulman järkeilyyn. Hän luo keinotekoisen rajan, hän puhuu taivaan alla näkökulmasta, jossa Jumala ei ei näyttäydy olevan lähellä. Jumala on kaukana tässä näkökulmassa. Hän ikään kuin heittäytyy tyhmäksi, aloittaa siitä, mistä tietää, että mihin kaikki voivat meistä samastua. Okei, jae 13 on sitten saarnaajan varsinainen julistus, ohjelman julistus. Eli minä käänsin sydämeni etsimään ja tutkimaan viisautta kaikesta, mitä tapahtuu auringon alla. Tämä on vaikea tehtävä, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, että he sillä itseään vaivaisivat. Eli mistä muusta saarnaaja puhuu kuin onnen tavoittelusta? Viisauden ja onnen tavoittelu kulkee käsi kädessä. Hän lähtee ottamaan selvää, mikä on tämän elämän tarkoitus. Miksi ihmiselle ei voisi olla onnea tarjolla omassa tekemisessään? Saarnaaja lähtee itse asiassa liikkeelle siitä, mistä käytännössä kaikki hänen aikalaisensa lähti, että Jumala on. Ja omaksuu tämän järkeilyn ensimmäisen asteen tarkoituksella, joka on siis ensimmäinen aste saarnaajan Jumala-ilmoituksessa, joka sitten kehittyy tämän kirjan myötä. Tämä on vaikea tehtävä, jonka Jumala on antanut ihmislapsille. Saarnaaja tietää, jos hän vain esiintyy siis tämmöisenä miehenä, joka tulee onneaan etsiviä vastaan sanoen kaikille vastaantulijoille, palatkaa takaisin, että nämä henkilöt ei kuitenkaan usko. Me emme kuitenkaan uskoisi, joten hän näyttää kädestä pitäen meille, mistä maailma on todella tehty. Toisaalta sanoo, että matkasta tulee raskas, tämä on vaikea tehtävä, mutta toisaalta hän jo paljastaa perustuksensa siitä sen hyvän, mikä on siellä takana. Saarnaajan mission taustalla häämöttää siis kaikkien ihmisten halu olla onnellisia. Muistetaan saarnasarjan osasta 0 johdatus Raamatun viisauskirjallisuuteen, joka on kuunneltavissa myös netissä, niin siellä oli tällainen viisauden tiivistelmä, kun viisaus on jumalisen elämisen taito Vanhan testamentin mukaan, siis toisaalta itsensä harjoittamista kohti harmonista elämää Jumalan luoman järjestyksen maailmassa, ja toisaalta vähän eri tavalla sanottuna kolmiyhteisen Jumalan tanssia mukaileva tanssiharjoitus ennen varsinaista tanssia hänen kanssaan. Saarnaaja kuitenkin huomaa, että tämä viisaus menee paljon syvemmälle. Toisin kuin sananlaskut tarjoaa periaatteita, joiden mukaan kasvattaa oma lapsensa niin, että hänestä kaikella todennäköisyydellä tulee jumalinen poika tai tytär, mutta ei ole kuitenkaan lupaus, että näin kävisi. Saarnaaja on sitä vastoin liian tietoinen maailmassa vallitsevasta vaikeudesta, epäselvyydestä, suurista ongelmista, ja hänellä se on sen tuskastuneisuuden ja sen lähtökohta, että kuinka löytää merkitys kaiken taakse. Se on osa sitä hänen viisauden etsintäänsä. Palikoita on vaan vaikea sovittaa toisiinsa. On vaikea olla viisas tässä maailmassa, vaikka tietäisi kuinka toimia. Palikat eivät sovi yhteen. Tämän päivän tekstissä meillä on itse asiassa täällä muutama oma elämän kerrallinen statementti, jakeet 1-2, ja sitten alkaa runo jakeesta 3 tuonne jakeeseen 11, ja sitten taas muutama oma elämän kerrallinen statementti, ja lopuksi jae 15 on sananlasku. Ja mennään itse asiassa tämän päivän päätekstiin, pääasiaan, eli tähän runoon. Ja jos tällä runolla olisi nimi, niin se olisi ajallisen ihmiselämän tragedia auringon alla. Uskon, että kysymyksessä on tämmöinen runo, jonka herättämiä ajatuksia ja tunnetiloja myöhempi saarnaajan kirja sitten avaa jakeessa auringon alla, jakeessa 9. Se puhuu siis tapahtumista auringon alla ja auringon alla tapahtuman elämän tarkkailua sitten tämä muu saarnaajan kirja avaa. Uskon, että tähän runoon on tiivistetty tietynlainen saarnaajan kirjan elämän perusvire, se näkökulma, josta käsin hän kyseenalaistaa elämän mielekkyyden. Kuinka saarnaajan kirja alkaa abstraktilla runolla ja itse asiassa päättyy myös runoon. Ja sitten kuinka saarnaaja siirtyy vahvaan konkretiaan sitten tämän runon jälkeen. Jae 3. Mitä hyötyä ihmiselle on kaikista vaivannäöstään, jolla hän vaivaa itseään auringon alla? Tämä on sellainen kysymys, johon saarnaaja palaa yhä uudestaan ja uudestaan. Kysymys pitää yllä saarnaajan tutkimusmatkaa. Saarnaajan kirjan saarnaajan turhautuneisuus näkyy tässä jakeessa. Se on se jae, joka pitää häntä käynnistä. Itse asiassa mitä hyötyä ihmiselle on, niin se hyöty nimenomaan muualla Raamatussa, se yhdistetään siis taloudelliseen hyötyyn. Kuinka se, mitä hyötyä tästä kaikesta, mitä minä olen omalla vaivannäöllään tuottanut, omilla käsilläni saanut aikaan, niin mitä järkeä tässä on, mitä se minua hyödyttää? Saarnaaja haluaa siis olla onnellinen. Hän on onnen etsijä niin kuin kaikki meistä. Hän kysyy, miksei ihminen voisi tulla tyydytetyksi tekemisestään luomakunnassa. Hän siis pitää sen mahdollisena, että näin voisi olla. Ihminen voi tulla tyydytetyksi. Ja hän aloittaa lähestymällä tätä asiaa tämän oman työn tekemisen kautta, tämän hyödyn, konkreettisen hyödyn tavoittelun kautta, oman omaisuuden kautta. Hän on alkanut nähdä sen läpi, että se ei ole pysyvää. Siellä ei ole onnea. Ja se johtaa sitten hänet itse asiassa väitteisin tämmöiseen erittäin syvälliseen filosofiseen havaintoon ihmisen väliaikaisuudesta, jota tämä koko runo sitten avaa. Jae 4 eteenpäin. Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Aurinko nousee, aurinko laskee, se kiirehtii sijalleen, josta se jälleen nousee. Tuuli kääntyy etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään, samalle kierrolleen tuuli palaa. Kaikki joet laskevat meren, mutta meri ei täyty. Paikkaan, jonne joet ovat laskeneet, ne yhä edelleen laskevat. Kaikki asiat ovat työläitä, kukaan ei kykene niitä ilmaisemaan. Silmä ei saa kyllänsä näkemisestä eikä korva täyttää kuulemisesta. Väittäisin, että se mikä ensimmäisenä tässä osuu silmään, se luonnon kiertokulun toistuvuuden kamaluus, ei ole itse asiassa se pointti, mitä saarnaaja haluaisi alleviivata. Että kuinka se olisi huono tai tylsä asia, että luonnon kiertokulku hallitsee ihmisen elämää. Koska onhan kyseessä kuitenkin hyvä kiertokulku ensimmäisen Mooseksen kirjan luomisessa. Jumala luo siis valot taivaalle, planeetat, joiden kautta sitten tulee ajanjaksot ja vuoden kierto voimaan. Ja se kaikki on hyvää ja sitten vahvistetaan Noan liitossa ihmisen hyvänä osana. Että minä en enää anna tulvan tulee pyyhkiä kaikkea, vaan tämä hyvä toistuvuus, hyvä luonnon kiertokulku tulee jatkumaan ja siitä ihminen saa nauttia. Uskon, että saarnaajan pointti tässä on vertauskuvallisesti asettaa vastakkain siis ajallinen ihmiselämä ja luonnon jatkuva kiertokulku. Koska kuitenkin se avainajatus on, että mitä hyötyä ihmisellä on kaikesta vaivannäöstään auringon alla. Ja jos me luetaan jakeesta 8, silmä ei saa kyllänsä näkemisestä eikä korva täyttään kuulemisesta. Ja mitä sanottiin jakeessa 7, joet laskevat mereen, mutta meri ei täyty. Eli silmä ei täyty eikä korva täyty, kuten merikään ei täyty. Ihminen ei vaan täyty ja luontokaan ei saavuta sitä täyttymystään. Luonto näkee vaivaa ja ihminen näkee vaivaa, mutta kumpikaan ei osaa kertoa mihin tämän kaiken pitäisi johtaa. Ihmiset yrittävät täyttää itseään. Ja luomakunnassa on eräänlainen lupaus jostain suuremmasta, joka pakenee meitä. Meidän tulisi jollain tavalla pystyä hyötymään enemmän tästä luomakunnasta, mutta me emme kykene siihen, me emme kerta kaikkiaan täyty, me emme saa sitä tyydytystä siitä luomakunnasta, joka jatkuvasti tuottaa ja antaa lupauksen jostakin suuremmasta. Kaikki asiat ovat työläitä, kukaan ei kykene niitä ilmaisemaan. Eli ihminen ei saa toivomansa tuottoa, hän ei kehity, hän ei saa otetta vaivannäön merkityksestä. Kaikki asiat ovat työläitä, kukaan ei kykene niitä ilmaisemaan. Uskon, että tässä on eräänlainen turhautunut tiivistelmä siitä, joka tiivistää saarnaajan ajatuksen. Hän ei siis tätä runoa kirjoita sen takia, että me jollain tavalla muistettaisiin nämä tietyt pointit paremmin, tai että siinä olisi jollain tavalla hienompi rakenne, että hän on laittanut sen siihen, vaan hän kerta kaikkiaan ei pysty ilmaisemaan näitä asioita muulla tavalla. Ensimmäisenä meille, kun me katsotaan tätä runoa, niin meille luultavasti tulee ajatus, että onpa epämääräisesti ilmaistu tämä asia, että onpa hämärästi ilmaistu asia. Mutta itse asiassa elämä on saarnaajan mukaan hämärää ja vaikeasti ilmaistavaa, epämääräistä. Kaikki asiat ovat työläitä, kukaan ei pysty niitä ilmaisemaan. Hän ei kerta kaikkiaan saa otetta tästä luonnon kiertokulusta ja siitä, että se ei anna meille tarvittavaa tyydytystä. Me janoamme sitä iankaikkisuutta, jonka lupaus luomakunnassa on, joka siis luomakunta kaikessa runsaudessaan lupaa, mutta me rajallisina olentoina jäämme sen ulkopuolelle ja merkitys pakenee meiltä. Muistan tämmöisen lapsuudesta tämmöisen korkeassa kuumeessa nähdyn unen, joka piirtyy tämmöisenä hyvin visuaalisena mun mieleen ja on tämmöisen siitä on tullut tämmöinen niin kuin ahdistavuuden symboli ikään kuin. On kuullut, että muutkin on nähnyt tämän kaltaisia kuumeunia. Siinä on siis pitkä rata melkein äärettömyyksiin jatkuva tällainen rata, jota pitkin mun täytyy kulkea. Ja sillä radalla on kuitenkin yksi piste, yksi alku- ja päätepiste. Ja kun mä oon kulkenut sen äärettömän pitkän radan, mä tiedän, että jollain tavalla tämän kaiken tulisi päättyä, mun tulisi päästä tältä radalta pois, ja se päätepiste lähestyy, mistä mä oon aloittanutkin, ja mun pitäisi päästä pois, mutta mä en kerta kaikkiaan tiedä, miten tästä pääsee pois, ja se päätepiste menee ohi, ja mun täytyy aloittaa uudestaan kiertämään se äärettömän pitkä rata uudestaan ja uudestaan. Ja siihen se ahdistavuus siis syntyy siitä, että minä en pysty lopettamaan ja aina uudestaan täytyy kulkea sama matka. Tämä on inhimillinen tragedia. Kaikki on työlästä. Tuulen tavoittelu on raskasta. Kevyen tavoittelu on painavaa. Maailmankaikkeus, joka heijastaa syvyydellään suuren Jumalan meille tarkoittamaa asuinpiiriä, samaan aikaan alleviivaa yksilön kyvyttömyyttä vapautua vankilasta. Mikä se vankila on? Se on ruumiin, mielen ja hengen vankila. Ympäri mennään. Jaksettiin monta kierrosta uudestaan ja uudestaan. Vihdoinkin me tiedetään, että nyt me päästään loppuun. Täytyy olla joku palkinto. Palkinto tulee. Onneksi. Ja mikä se palkinto on? Kuolema. Kaikessa kaikuu saarnaajan sanat. Me kuolemme. Kaiken tämän jälkeen. Kaikkien näiden kierrosten jälkeen. Muutamalla sanalla sanottuna me ollaan kaikki ajan orjia. Me ollaan siinä vankilassa, johon me voidaan havahtua. Etsitään asioita, mitä me voidaan tehdä merkityksellistä, ja me poukkoillaan sinne tänne ja huomataan, että me itse asiassa ollaan sen vankilan sisällä. Me emme voi jollain tavalla ponnistaa ruumiimme ulkopuolelle, mielemme ulkopuolelle tai henkemme ulkopuolelle. Kuten kukkanen kuihtuu ja ruoho lakastuu, kuihdumme mekin, kun ajanjaksomme on tullut täyteen. Jaakobin kirjan luku 4 ja 14 sanoo, ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan ja millainen on teidän elämänne savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Pöf. No runon lopuksi me näemme ihmisen ajallisen rajallisuuden kaksi tunnuspiirrettä. Jakeesta 9. Mitä on ollut, sitä on vastakin, ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos olisikin jotakin, mistä sanotaan, katso, tämä on uutta, niin sitä on ollut ennenkin muinaisina aikoina, jotka olivat ennen meitä. Ei jää muistoa muinaisista, ei myöskään niiden jälkeen tapahtuneista jää muistoa niille, jotka jäljessä tulevat. Ensimmäinen tunnuspiirre on siis uutuuden poissaolo. Me kaikki tiedetään uutuuden viehätys. Kaikki me tunnetaan se tunne siitä uutuuden viehätyksen suloisuudesta. Mekin, jotka ollaan järkeviä mieshenkilöitä eikä olla tunteidemme orjia, että mentäisiin ostamaan se, mitä tämmöisiä heräteostoksia, mitä nyt kaupassa sattuu näkymään. Mutta kuinka siinä on uutuuden lupaus, joka itse asiassa vetoo meihin ihmisiin. Se saattaa kestää muutaman päivän. Ja sitten toisilla se katoaa yhtäkkiä ja aiheuttaa morkkiksen. Ja toisilla se vaan hiipuu muutaman päivän kuluessa. Ei siinä enää olekaan enää mitään niin ihmeellistä. Me ehkä huomataan, että me ei ostettu sitä oikeasti tarpeeseen, sitä tavaraa, vaan siinä oli tietynlainen lupaus jostakin uutuudesta, joka antaa meille nautintoa, pitää meitä käynnissä. Teemme jatkuvasti itse asiassa uudenlaisia keksintöjä, jotka tuottavat nautintoa. Huomatammeksemme vain, että silmä ei täyty eikä korva täyty. Jossa tietysti ääripäässä on sitten sairaaloinen ostaminen ja sitä seuraava morkkis. Katso, tämä on uutta, sanovat mainokset. No, mitä sanoi lammasfarmari 3000 vuotta sitten jalostaessaan tämmöistä uudenlaista pörheämpää lammasrotua? Mitä hän sanoi? Hän sanoi, katso, tämä on uutta. Mitä on tehty? Mitä tehdään nyt, niin sitä on tehty jo muinaisina aikoina. Toinen ihmisen rajallisuuden tunnuspiirre on rajallinen muisti. Maailma näyttää jatkuvan ikään kuin iankaikkisesti. Tällaista elämä on, sanoo saarnaaja. Mikähän ei lopulta muutu. Ihminen on ruuminsa vanki ja rajallisen muistinsa vanki. Hän ei jotenkin kehity ylemmälle tasolle, koska hänellä on rajallinen muisti. Jos me mietitään, mitä me muistetaan suurmiesten elämästä, kuinka paljon heidän elämäänsä on mahtunut, kuinka monia miljardeja ihmisiä maapallolla on elänyt, ja me muistetaan muutaman ihmisen elämästä joku tietty käännekohta, joka on tehnyt hänestä kuuluisan, jonka me itse asiassa haluamme muistaa kirjoittaaksemme itsellemme historiaa, että me voisimme jollain tavalla kokea olevamme osa jotain suurempaa. Kaikki on turhuuksien turhuutta. Superturhuutta, koska onni näyttää pakenevan näihin asioihin kiinnittyessä. Uusi elämä alkaa illuusiosta, että me olemme jotain uutta. Sen täytyy alkaa siitä, että se ei olisi epätoivon elämää. Muinaisina aikoina elämä on pyörittänyt sama periaate. Ihmiset täyttävät itseään, mutta he eivät täyty. Saarnaajan pointti on, että koko onnenetsinnän perustus on itse asiassa lähtökohtaisesti ahdistava. Vaikka kuinka etsisimme, vaivan näkö ei tule lunastamaan meille onnellisuutta auringon alla. Saarnaaja tulee vastaan sanoen, olet palannut lähtöruutuun, hyvä. Tätä tietä auringon alla on kulkenut edellisetkin, emmekä edes muista heitä, jotka ovat meidän edeltämme menneet. Anna, vien sinut myös kuvien maailmaan, niin kuin saarnaaja vie tässä runossa meidät kuvien maailmaan. muutaman vertauksen kautta. Saarnaaja on toimitusjohtaja, joka kesken vuosipalaverin lyö paperit pöytään epätoivoisena. Nyt on tulos 100 000 enemmän kuin edellisvuonna. Pitikö meidän olla kiinnostuneita lamppujen myymisestä? Lamput oli intohimoni. En pysty tähän enää. Onko lampuillakaan enää mitään merkitystä? Onko millään mitään merkitystä? Aina tulee uusi lamppu, mutta pimeys ei väisty. Ja kaikki tietää, mistä hän puhuu, mutta kukaan ei uskalla sanoa mitään. Työntekijät palaavat kotiin ja kertovat vaimoillensa, kuinka toimitusjohtajalla nyt on jonkinlainen eksistentiaalinen kriisi. Vaimo sanoo, että no se kyllä menee ohi. Ja niille, joilla ei mene, löytyy kyllä pilleri tai lopulta pehmustettu huone. Toisaalta saarnaaja olet kuin sinä, joka tulet töistä kotiin ja istut leikkimään lastesi kanssa. Kokouksessa ollessasi olet ajatellut, kuinka sinun tulisi olla leikkimässä lastesi kanssa. Mutta nyt kun olet siinä ja istut ja leikit lastesi kanssa, et voi olla ajattelematta, että onko sinun lastesikin tarkoitus aikuisina leikkiä lastensa kanssa, että kasvaisi terveitä lapsia ja että he kävisivät töissä ja tulisivat kotiin leikkimään omien lastensa kanssa, että kasvaisi terveitä lapsia ja että he kävisivät aikuisena töissä ja tulisivat kotiin leikkimään omien lastensa kanssa, että kasvaisi terveitä lapsia ja että he kävisivät aikuisena töissä ja tulisivat kotiin leikkimään omien lastensa kanssa. No, ken saarnaaja lukee, saa kaiken toivon ilmeisesti heittää. Vai mitä? Katsotaan viimeistä jaetta 15. Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi laskea täydeksi. Lopetetaan tällä kertaa tähän sananlaskuun, joka itse asiassa hebreassa helpommin näyttäytyy sananlaskuna rakenteensa kautta. Sen voisi sanoa pikemminkin, niin kuin väärä ei voi suoristua, ei vajaata voi laskea täydeksi. Tietynlainen loppukaneetti tälle ajatuskululle, tiivistelmä. Ihminen ei voi kerta kaikkiaan muuttaa tätä vallitsevaa todellisuutta. Maailmankaikkeus ei taivu minkäänlaiseen inhimilliseen ajatusrakennelmaan. Kuvitelkaa lasta palikkatestin kanssa, laatikon kanssa, jossa on erimuotoisia reikiä, johon pitää saada mahduttamaan erilaisia palikoita. Kuvitelkaa, kuinka hän ei saa niitä palikoita sopimaan sinne. Hän voi itse asiassa teeskennellä, koska sen kolmionmuotoisen palikan kyllä saa sullottua siihen pyöreäseen reikään, kun tekee töitä sen eteen. Hän voi teeskennellä, että nämä palikat sopivat yhteen. Ja sitten tulee aikuinen, viisaampi aikuinen, joka sanoo, että nyt näytän, kuinka palikkatesti toimii, kuinka maailma toimii. Kuvitelkaa, tällainen on maailma. Aikuinen tulee ja alkaa laittamaan niitä palikoita ja hän huomaa nopeasti, että yksikään palikka ei mene niin kuin sen pitäisi mennä. Hän ei saa millään tavalla sopimaan niitä yhteen. No, huomenna tulee seuraava päivä, tulee sitä seuraava, tulee tiistai ja te olette siihen mennessä unohtanut jotain saarnan, eikö niin? Ei ole mitään muistettavaa, ei ole mitään uutta tämän auringon alla. Kaikki on ajan hukkaa, se että me ollaan tässä on ajan hukkaa, tylsyyttä ilman tarkoitusta, niinkö? No ei lopeteta vielä tähän. Jaan teille vielä 3 asiaa, mitä meille voi tapahtua, kun alamme nähdä kaiken lävitse. Kun me saadaan ne silmätipat, kun me saadaan nähdä saarnaajan silmin, joka alkaa nähdä kuin hullu tiedemies kaiken lävitse, ainoastaan vain hän ei ole hullu, vaan hänen viisautensa on merkityksen, todellisen merkityksen ja onnen etsimisessä. mitä meille voi tapahtua? Ensinnäkin me voimme pelästyä miksi kysymystä ja alamme jälleen kysymään mitä? Mitä voisin tehdä? Mitä voisin tehdä lohduttaakseni itseäni? Mihin voisin suunnata kaiken tarmoni? Ja maailma vastaa mitä ihmeellisimmillä tavoilla oman runsautensa kautta. Kirjoitin sen runomuotoa saarnaajan inspiroimana. Miten maailma vastaa runsautensa kautta? On kirjastoja täynnä suuria nahkakantisia kirjoja, tarinoita, jotka kietoutuvat toisiinsa. On juhlia huolien karkoittamiseksi ja juhlia uusien nautintojen oppimiseksi. On sotia rakkauden ja vihan ja suvaitsevaisuuden puolesta. On mikroskooppeja, periskooppeja ja teleskooppeja. On suuruuden hulluutta ja hulluutta ilman suuruutta. Erilaisia silmiä, neniä ja korvia, joista valita. On asioita, joista valittaa, ja toisia itsesi kaltaisia, jotka aina ovat samaa mieltä kanssasi kysymättä ikinä miksi. Toinen asia, mikä meille voi tapahtua, kun me todella alamme nähdä asioiden lävitse. Jatkamme miksi-kysymyksen kysymistä ja alamme nähdä kaiken lävitse. Näemme jalkojemme alla olevan maan lävitse ja maa katoaa. Alamme nähdä silmän, joka tuijottaa meitä vastaan. Pahan, epärationaalisuuden, epätoivon silmän, johon alat vajot. Nyt se, joka oli ennen piilossa, kaikki se, jota se miksi-kysymys pidätteli siellä ymmärryksen tuolla puolen, kun sitä miksi-kysymystä ei vielä kysytty. Nyt kaikki se alkaa tulla esille ja näkyy tekoina. Millaisena tekoina? No, me nähdään kaikkialla meidän ympärillä yhteiskunnassa. Itsetuhoisina tekoina ja tuhoisina toisille, toisia kohti suunnattuina tekoina. Kolmas asia, mitä voi tapahtua, kun me alamme nähdä kaiken lävitse. Jatkamme miksi-kysymyksen kysymistä. Näemme jalkojemme alla olevan maan ja maa katoaa, kuten kohdassa 2. Ja myös ensimmäisen kohdan tavoin näet maailman monimuotoisuuden ja sen tarjoaman hyvyyden. Mutta ennen kaikkea alat kuitenkin nähdä vähitellen hahmottuvan perustan, jolla seisot, Luoja Jumalan, hänen poikansa ristintyön ja ylösnousemuksen toivon, itse asiassa sinun ainoan toivosi. Hypätään hetkeksi lukuun 3, jakeeseen 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Kutsutaan vaikka sitä ikuisuuden kaijuksi, joka meissä kaikissa on. Ja se on onnen etsintämme takana. Tämä kaiku pitää sisällään toiveen turvasta ja siitä, että meidät intiimisti tunnettaisiin. Se pitää sisällään toiveen elämästä, joka on mielekästä ja uutta ja samaan aikaan turvallista. Ilman tylsyyttä. Se pitää sisällään täydellisen onnen, jossa itse asiassa yhdelläkään väärällä ajatuksella, sanalla tai teolla ei ole sijaa. Ja kun me huomataan tämä ikuisuuden kaiku, joka ajaa meitä onnen tavoitteluun, ja me huomataan, että se lupaus siitä onnesta onkin meitä itseämme vastaan, meidän olemustamme, meidän syntistä olemustamme vastaan. Huomaamme, kuinka meidän oma syntimme vie meidät pois siitä onnesta, jota me tavoittelemme. Kuinka pitkälle luuletkin olevasi päässyt onnen tavoittelussa, palaa lähtöruutuun, sanoo saarnaaja. Palaa näkemään elämän suunnaton turhuus auringon alla ja oman onnesi eteen ponnistelun loppumaton suo. Palaa näkemään elämän rajallisuus ja pelkää häntä, niin kuin saarnaajan kirjan luku 12 jakeessa 13 sanotaan. Pelkää Jumalaa, pelkää häntä, joka vihaa vääryyttä, jota tapahtuu auringon alla. Luota häneen, joka antoi ainoan poikansa, että sinä voisit olla vapaa synnin vallasta, synnistä johtuvasta häpeästä ja oikeudenmukaisesta tuomiosta, jonka ansaitset. Nöyrry hänen edessään, joka tuo todellisen onnen, merkityksen, tyydytyksen. Antaa sinun koko elämällesi uudenlaisen pohjavireen. Laita koko luottamuksesi Kristuksen voittoon itsesi sijaan. Voittoon, joka on kattava maksu kaikista väärin teoistasi. Käänny luottamuksesta oman onnen etsinnästä etsimään onnea Kristuksesta, luottamaan hänen työhönsä, hylkäämään luottamuksen itseesi. Käänny Kristuksen voittoon, joka itse asiassa toisin kuin kaikki muu, kaikki meidän suurmiehemme, tullaan muistamaan ikuisesti. Siinä tulee aina olemaan uutuuden viehätys ja ikuinen muisto. Rakas taivallinen Isä, avaa meidän silmät näkemään ja korvat kuulemaan, mihin johtaa elämä, jossa kaikki on tuulen tavoittelua ja kaikki on turhuutta. Auta meitä näkemään saarnaajan tavoin kaiken lävitse ja tulemaan syviin vesiin saarnaajan kanssa ja luottamaan siihen, että sinun sanasi myös johdattaa meidät sieltä pois. Auta meitä yhtenä seurakuntana koettelemaan tämän sanan ja puhumaan siitä ja näkemään kaiken turhuus ilman sinua. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoillaan. Aamen.